Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 30. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Dvojica radnika Mojkovačke Tare, koji su teško povrijeđeni u jučerašnjoj eksploziji, dalje kritično, fabrika zatvorena do daljnjeg. Crnogorski zdravstveni sistem spreman u slučaju epidemije malih boginja, tvrdi ministar zdravlja Kenan Hrapović. Italijanska ribarska brodica sa 17 sirijskih izbjeglica uplovila u luku Zelenika. Objavljivanje spiska ruskih zvaničnika i tajkuna kojima bi SAD mogle uvesti sankcije Vladimir Putin nazvao neprijateljskim aktom. U Sočiju počela mirovna konferencija o Siriji, nema predstavnika sirijske opozicije. U emisiji između ostalog donosimo i priču o tome kako Kotorski karneval ove godine slavi pola vijeka postojanja.
U oči februara karnevalske grupe u tajnosti pripremaju maske za veliku feštu.
Svi kotorski feštađuni pisuraju šiju kroje, ure sve do fešte broje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno stanje Maksima Vujčića i Radovana Čobeljića, koji su teško povrijeđeni u jučerašnjoj eksploziji u fabrici oružja Tara u Mojkovcu, i dalje je nepromijenjeno, saznaje televizija Crne Gore. Konzilijum na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu zasjedaće i nakon toga odlučiti o nastavku liječenja dvojice radnika Mojkovačke Tare. Juče su, podsjetimo, ljekari konstatovali da povrijeđeni imaju opekotine koje su zahvatile preko 95% tijela i povrede su, kako su naveli, opasne po život. Stručne službe fabrike oružja Tara stalno provode mjere zaštite na radu, svakodnevno kontrolišu proces rada u svim cjelinama kako bi se rizik od neželjenih događaja sveo na najmanji stepen, saopštio je menadžment te kompanije. Menadžment je u saopštenju dostavljenom portalu Radio Televizije Crne Gore poručio i da fabrika do daljeg neće raditi. Crnogorski zdravstveni sistem spreman je da reaguje u slučaju epidemije malih boginja, tvrdi ministar zdravlja Kenan Hrapović. U Crnoj Gori je juče registrovan prvi slučaj malih boginja kod djevojčice koja je došla iz Srbije. Hrapović je na predstavljanju izvještaja zdravstvenog potrošačkog indeksa kazao da su nadležni, prateći situaciju u regionu prošle godine, preduzeli sve mjere i aktivnosti za prevenciju i adekvatno reagovanje ako se desi epidemija malih boginja. Polovina obveznika zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nije ispoštovala obavezu objavljivanja analitičkih kartica i putnih naloga za prethodnih 7 dana i tako prikrila trošenja nakon raspisivanja predsjedničkih izbora, saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. Zamjenica direktora CDT-a Biljana Papović ocijenila je da su institucije na taj način pokazale neodgovornost prema poštovanju zakona i doprinijele netransparentnosti tek početog izbornog procesa. Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za doprinos u jačanju prijateljstva i saradnje sa Rusijom, navodi se u danas objavljenom ukazu o nagrađivanju stranih državljana koji je potpisao ruski predsjednik. Orden prijateljstva prošle godine bio je dodijeljen bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, a pretprošle godine reditelju Emiru Kusturici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mirovna konferencija u Siriji u Sočiju na Crnom moru počela je danas sa 2 sata zakašnjenja i uz bojkot predstavnika sirijske opozicije. Rusija organizuje skup u nastojanju da ubrza političko rješenje za ratom pogođenu Siriju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je na otvaranju skupa da su se stekle okolnosti za mir u Siriji. Istovremeno Zapad je izrazio skepticizam da će ruska inicijativa uroditi plodom i strahuje da bi mogla da ugrozi pregovore pod okriljem Ujedinjenih nacija. Nekoliko istaknutih članova ljekarskog udruženja koji su javno kritikovali tursku vojnu ofanzivu u kurdskoj enklavi Afrin u Siriji uhapšeno je danas, prenijela je agencija Anadolia. Agencija navodi da su šef turskog medicinskog društva i još 7 osoba uhapšene zbog kršenja turskih antiterorističkih zakona, a da su nalozi za hapšenje izdati protiv 11 članova udruženja. Predsjednik katalonskog parlamenta Roger Torrent danas je odgodio sjednicu na kojoj se očekivalo da doskorašnji lider Carles Puigdemont, trenutno u egzilu, dobije mandat da sastavi novu vladu. Španski ustavni sud odlučio da bi Puigdemont, za čije hapšenje u Španiji postoji nalog, morao da se vrati iz Belgije i traži dozvolu suda da prisustvuje sjednici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Italijanska ribarska brodica sa 3 člana posade i 17 sirijskih izbjeglica uplovila je u luku Zelenika kod Herceg-Novo. U toku istraga o tome kako su izbjeglice iz Sirije došle na brod i odakle su se uputili. Ovo je prvi put da izbjeglice ulaze u Crnu Goru morskim putem, izvještava Srđan Janković.
Brodić sa sirijskim izbjeglicama, među kojima je i 4 djece, je otkrila Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore, koja je alarmirala vojsku i policiju, a koji su odmah krenuli u akciju presretanja i sprovođenja u luku Zelenika, saopštio je za Radio Slobodna Evropa direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan.
Oko 7 časova ujutru dobili smo informaciju i preko našeg pomorskog operativnog centra da pružimo asistenciju ribarici Erika, koja se nalazi 17 milja od naše obale, normalno shodno našim zakonskim ovlašćenjima. Mi smo krenuli u akciju traganje i spašavanje na moru i u toku našeg te aktivnosti tražili smo više informacija o te ribarice. Dobili smo podatak da su 3 člana posade Italijani i da se na njemu nalazi 17 Sirijaca. Dobijajući tu informaciju, normalno da smo istog momenta alarmirali postavljaj pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i vojsku Crne Gore, koji su odmah shodno svojim ovlašćenjima krenuli u akciju. Ribarica je nastavila kretanje prema Crnoj Gori i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su presreli tu ribaricu i sproveli je u Zeleniku. Dalji postupak su preuzeli nadležni organi koji imaju ovlašćenja za dalje postupke.
Ovo je prvi put da izbjeglice dolaze u Crnu Goru morskim putem. Prema riječima Kočana, Uprava pomorske sigurnosti je dobila poziv za pomoć, pri čemu je tek naknadno otkriveno da su na ribarici izbjeglice.
Znači, mi smo primili obaveštenje, odnosno poziv preko pomorskog operativnog centra, odnosno MRCC-a, tražili su našu asistenciju da spasimo lica i brod. Međutim, u prvom momentu nam nisu rekli da su na brodu Sirijci. Daljem kontrolom mi smo utvrdili da na brodu se nalazi još više lica i oni su rekli da ima još 17 Sirijaca. Znači, oni su htjeli faktički da mi dođemo do 17 milja i da prekrcamo na naš brod i oni dođu. Međutim, procedura takva nije, nisu ušli u naše teritorijalno more i mi smo se bazirali samo na tom dijelu našeg unutrašnjih morskim vodama. Međutim, oni su i dalje krenuli da idu prema našoj državi i normalno procedura jeste da se brod presretne sa plovilima plovne jedinice MUP-a, odnosno vojske Crne Gore.
Nakon što je brodica sprovedena u luku Zelenika, radi se na otkrivanju svih pojedinosti vezanih za rutu i dolazak izbjeglica u Crnu Goru, odnosno kako su Sirijci došli na taj brod i odakle je brod došao, kaže Kočan.
Dalji postupak jeste da državni organi utvrde kako su Sirijci došli na taj brod, odakle je brod došao, a mi preko našeg VTMI sistema smo odradili tracking, odnosno vratili smo unazad određen broj sati da vidimo odakle je ribarica krenula i ribarica je došla direktno iz Otranta, mi smo je detektovali na 30 milja od naše obale. Dalje, ta ribarica po zakonu je trebala da ima AIS sistem i da uključi AIS sistem, međutim utvrdili smo da ona uopšte nema AIS sistem, praćenje, automatsko praćenje. Zašto nema, to je sad da utvrde naše nadležne organe zbog čega ona to nije imala.
Kako nam je rečeno, upravi policije tokom dana će se povodom ovog događaja oglasiti saopštenjem. Na licu mjesta u luci Zelenika se osim policije i vojske nalaze i ljekarske službe, predstavnici direktorata za vanredne situacije i inspektor za strance. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Socijaldemokratska partija koja je pokrenula inicijativu za povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori nakon gotovo godinu od prvog obraćanja javnosti ovim povodom počela je prikupljanje potpisa podrške za veći minimalac koji je trenutno najniži u regionu. O tome Esad Krcić.
Socijaldemokratska partija je pokrenula peticiju da bi se nakon uvođenja niza novih vladinih nameta konačno uvećala minimalna zarada i da Crna Gora po tome ne bude najgora u regionu, rekao je funkcioner SDP-a Bojan Zeković. Vlada više nema obavezu da razmatra inicijative koje je podržalo najmanje 6.000 građana, rekao je Zeković za Naš radio, dodajući da će to ipak biti svojevrstan vid pritiska na vladu.
Peticija se obavlja na više načina. Imamo elektronsku peticiju u 15. kancelarija Socijaldemokratske partije po gradovima Crne Gore. Imamo stalne štandove u Podgorici i Nišiću i štandove koji se kreću jedan po južnom regionu, jedan po sjevernom. Trajaće vjerojatno za početak nedjelju dana, zavisno od toga kako će biti savjeta. Cilj inicijative je da pokažemo da ima veliku podršku građana i da izvršimo pritisak na socijalni savjet da je konačno razmotri i usvoji inicijativu za uvećanje zarade na 50% prosječne zarade kako bi se Crna Gora klonila sa regionalnog začelja kada je minimalna zarada u pitanju. Uvećanje minimalne zarade imalo višestruke pozitivne efekte prvenstveno za zaposlene, ali i za državu i državne fondove koji bi prihodovali oko 10 miliona eura po osnovu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Imalo bi pozitivne na one poslodavce koji ne krše zakon, u smislu eliminisanja nelojalne konkurencije u onih poslodavaca koji imaju omogućeno da profit ostvaruju zakidanjem zaposlenih.
Zeković podsjeća da države u regionu u kojima je prosječna zarada manja nego u Crnoj Gori ovih dana povećavaju minimalnu zaradu na 50% prosječne zarade, pa tako u Srbiji minimalna zarada iznosi oko 210 eura, u Hrvatskoj oko 350, a u Crnoj Gori svega 193 eura. Ako bi se minimalac povećao na 50% prosječne zarade kako traži SDP, minimalac bi u Crnoj Gori bio 250 eura. Ovaj zahtjev zastupa i Unija slobodnih sindikata koja je na socijalnom savjetu u ovom pitanju prošle godine već raspravljala sa socijalnim partnerima, podsjeća zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
To odano naš zahtjev i insistirat ćemo i dalje na socijalnom savjetu i imamo neki mali tračak nade da ćemo ipak česti razgovarati oko toga i da bi trebalo da dobijemo podršku za to.
Unija poslodavaca neće prihvatiti povećanje minimalne zarade ukoliko se istovremeno ne otvori i pitanje metodologije obračuna zarada, odnosno ukoliko ne dođe do smanjenja opterećenja na zarade, rekao je za Naš radio savjetnik Unije poslodavaca za pravna pitanja i socijalni dijalog Filip Lazović.
Naša inicijativa bit će usmjerena ka tome da se razmotri uvođenje neoporezivog dijela osnovne zarade i najnižeg iznosa startnog dijela zarade.
Ministar rada i socijalnog staranja i predsjednik socijalnog savjeta Kemal Purišić je nedavno za Naš radio rekao da nije sklon rješenju koje bi podrazumijevalo da se ovo pitanje prelama preko koljena. Smatram da je neophodna šira elaboracija u vezi sa mogućim i pozitivnim i negativnim efektima, eventualno stavi viđenje predlagača, a onda možda i konsultacije sa stručnom javnošću, rekao je Purišić koji smatra da bi tek nakon toga trebalo povući konkretan potez. Danas nije bilo moguće dobiti odgovor od Ministarstva financija u vezi sa stavom o povećanju minimalca, koliko bi izjednačavanje najniže zarade sa polovinom prosječne dodatno koštalo i da li bi budžet to mogao da podnese. Ipak prije 10 dana državna sekretarka Ministarstva financija Nina Vujošević je rekla da je minimalna zarada i dalje otvoreno pitanje. Činjenica je da je minimalna u odnosu na prosječnu zaradu u Crnoj Gori na nivou prosjeka Evropske unije, rekla je tada Vujošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što nije ispoštovana zakonska obaveza iz zakona o izboru odbornika i poslanika o formiranju odbora za medije koji bi pratio rad glasila tokom izborne kampanje za predsjedničke izbore, postavlja se pitanje čija je to odgovornost, opozicije koja nije delegirala poslanike ili vlasti koja je bez opozicije krenula u izmjenu izbornog zakonodavstva. O tome Lela Štjepanović.
Odbor koji bi tokom kampanje za predstojeće predsjedničke izbore nadgledao kako novinari primjenjuju zakon o izboru odbornika i poslanika i brinu o fer medijskoj atmosferi juče nije formiran u Skupštini jer opozicija nije delegirala svoje predstavnike. Iako je rok istekao, iz vlasti je najavljeno da opozicija ostaje otvoren poziv jer ih zanima fer i demokratska atmosfera koja će pratiti predsjedničke izbore. Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta, opozicione političke grupacije čiji su se poslanici vratili u parlament, ali nije su delegirali predstavnike u odboru, za Radio Slobodna Evropa kaže da će o tome odlučiti najkasnije do prvog redovnog zasjedanja parlamenta.
Mi smo vratili u parlament u punom kapacitetu, ali još uvijek se nismo odlučili mislim na to šta ćemo da radimo sa učešćem našim u odborima i najvjerovatnije ćemo definitivnu odluku donijeti do prvog redovnog zasjedanja. Zbog toga što još uvijek očekujemo da vidimo ostatak opozicije, da li će postojati jedinstvo da idemo sa jednim zajedničkim kandidatom za predsjedničke izbore, da to bude nestranačka ličnost i da li postoji još mogućnost i raspoloženje kod ostatka opozicije za protestima za koje smo mi uvijek spremni i čekamo u stvari ako njihovi mi da uvijek smo spremni da im se priključimo u tome jer smatramo da je to jedini način, jedini vid pritiska koji može dovesti do fer i slobodnih izbora.
Međutim, iz ostatka opozicije koja bojkotuje rad Skupštine, Nedjeljko Rudović iz URE za Radio Slobodna Evropa kaže da ta partija ne želi da učestvuje u radu odbora jer su svima poznati razlozi zašto opozicija bojkotuje rad Skupštine i njenih radnih tijela. Rudović je ponovio da ne žele da rade sa onima koji su, kako je objasnio, obesmislili izborni proces.
Tako da je gospodin Škrelja pomašio metu, on liči na ono džeparoša u političkom smislu koji vam prvo zavuče ruku u džep, a onda vas zove da se nešto dogovarate i da nešto zajednički radite. Tako da bih želio da i ovim putem pozovem i gospodina Škrelju, ako je to više uopšte moguće, i poslanike i funkcionere Demokratske partije socijalista, da ne vriđaju zdrav razum građana Crne Gore i da se urazume.
Predsjednik administrativnog odbora Crnogorske skupštine, Ljuić Škrelja iz vladajuće Demokratske partije socijalista, juče je kazao da poziv opozicije ostaje otvoren, iako je istekao rok, jer je važno da izvještavanje medija tokom kampanje za predsjedničke izbore bude fer i nepristrasno, pošto su i pojedine međunarodne organizacije ocijenile da su neki mediji u prethodnoj izbornoj kampanji 2016. izvještavali pristrasno. Ljuić Škrelja je kazao da je postupak opozicije neodgovoran i dodao:
poziv će biti i ostati otvoren za sve političke opozicione subjekte, ukoliko isti dostave predloge, sazvaću odbor i utvrditi predlog koji će odbor dostaviti Skupštini. U suprotnom, bit ćemo prinuđeni da tražimo alternativna rešenja u skladu sa praksom modernih demokratskih zajednica.
Na ovakve poruke vlasti Branka Bošnjak iz DF-a odgovara da prvo nije demokratski to što se vlast odlučila na promjene izbornog zakonodavstva bez opozicije. To je, kako smatra ona, korak unazad u odnosu na dosadašnju praksu, pa kaže.
Tako da prosto dok ne sjednemo svi zajedno i napravimo zaista ono sa čim bi se svi složili da je korak unaprijed za fer i slobodne izbore, tu simultanku koju izvodi DPS sa svojim privescima, mi nećemo da učestvujemo.
Inače, uslov za formiranje ovog odbora koji bi nadgledao rad medija je dvotrećinska većina poslanika u odboru, a bez opozicionih predstavnika on ne može biti formiran. Novi odbor, koji bi funkcionisao tokom kampanje za predsjedničke izbore, trebalo bi da ima 10 članova iz redova vlasti i opozicije. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Trinaest je sati 48 minuta. U nastavku emisije za Crnu Goru svijet, američko ministarstvo financija objavilo je listu sa 210 ruskih zvaničnika i milijardera za koje se vjeruje da imaju bliske veze sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čime su postali meta podozrenja, ali i mogućih sankcija. Ovaj je potez još u najavi naljutio Kremlj. Prema riječima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, riječ je o događaju bez presedana, ali da ne treba gubiti glavu, već pažljivo razmotriti implikacije. No njegov šef Vladimir Putin izvještaj je pak nazvao neprijateljskim aktom. Biljana Jovićević.
Reakcija Vladimira Putina bila je kratka i jasna.
No je to bezuslovno nedružestveni akt.
Izvještaj je nazvao neprijateljskim aktom koji će zakomplikovati američko-ruske odnose i naštetiti međunarodnim odnosima u cjelini.
Izvještaj je objavljen jutros, odnosno odmah iza ponoći 30. januara u Washingtonu. Izvještaj Kremlj, koji se još naziva i Putinova lista ili lista oligarha, sadrži imena 114 visokih ruskih zvaničnika i 96 oligarha za koje američke vlasti kažu da su se bogatstva domogli zahvaljujući vezama sa Putinom. Izvještaj je sastavljen na poziv Kongresa koji je prošlo ljeto usvojio zakon čiji je cilj povećanje pritiska na Rusiju kao odgovor na zaključak američkih obavještajnih agencija u januaru prošle godine da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore 2016. Riječ je o zakonu koji je američki predsjednik Donald Trump, koji se zalagao za otopljavanje odnosa sa Rusijom, nerado potpisao u avgustu. Prema zakonu, Ministarstvo financija je imalo rok od 180 dana da identifikuje ljude bliske ruskom režimu i njihovo neto bogatstvo. Sam izvještaj ne znači uvođenje sankcija, a predsjednik Trump i njegova administracija su već obavijestili Kongres da neće uvesti nove sankcije Rusiji na ovoj tački. Na listi se nalaze imena 43 Putinova saradnika i savjetnika, uključujući i portparola Kremlja Dmitrija Peskova, 31 ministar u kabinetu, uključujući i premijer Dmitri Medvjedev, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, te poslanici i visoki zvaničnici ruskih obavještajnih agencija. Tu su i direktor državne energetske kompanije Rosneft Igor Sečin, te prvi čovjek Sberbanke German Gref, kao i brojni drugi bogati Rusi.
Da bi utvrdili listu oligarha, pobrojani su oni pojedinci koji, prema pouzdanim javnim izvorima, imaju, kako se procjenjuje, neto vrijednost od milijardu dolara i više,
saopštilo je Ministarstvo financija. Među tajkunima su globalno vjerovatno najpoznatiji vlasnik fudbalskog kluba Chelsea Roman Abramović, te Ališer Usmanov, većinski vlasnik Arsenala, potom vlasnik američkog NBA tima Mihail Prohorov, aluminijski magnat Oleg Deripaska, te osnivač Kasperski Laba i Evgenij Kasperski.
De facto, svako na listi je nazvan neprijateljem Sjedinjenih Država. Ovo nije prvi put da smo suočeni sa jednim agresivnim stavom, tako da se ne treba prepuštati emocijama. Neophodno je prvo procijeniti i onda zauzeti stav prema tome,
izjavio je Peskov u prvoj reakciji nakon objave izvještaja Kreml u utorak. Peskov je dodao da američki izvještaj potencijalno može nanijeti štetu reputaciji ruskih firmi, biznismenima i zvaničnicima. Zamjenik premijera Arkadi Dvorković je odbacio listu kao malo više od toga ko je ko u ruskoj politici, dok je prokren poslanik Konstantin Kosačov, predsjednik Komiteta za spoljne poslove u Gornjem domu parlamenta Savjetu Federacije, saopštio da su vlasti SAD-a završili kopiranje telefonskog imenika Kremlja. U svakom slučaju, Kremlj izvještaj je kasno u ponedjeljak predat Američkom kongresu u skladu sa zakonom koji se zove kontra američkih neprijatelja kroz akt sankcija. Objavljena lista samo je dio verzije izvještaja koji nije tajan. Juče, neposredno uoči objave izvještaja, Peskov je optužio Sjedinjene Države da je objavljivanje liste sa imenima ljudi bliskih Putinu pokušaj miješanja u ruske predsjedničke izbore koji će se održati 18. marta. Također u ponedjeljak portparolka State Departmenta Heather Nauert rekla je da ukoliko nove sankcije budu uvedene u vezi sa ovom legislativom, one će primarno biti o neruskim entitetima koji su odgovorni za značajne transakcije sa ruskim odbrambenim i obavještajnim sektorom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kotor će u februaru biti u znaku polumilenijumske tradicije karnevala. Kako se ona uspjela održati do danas i zašto se po ritmu karnevala može osjetiti duh grada, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Kotorski karneval ove godine slavi 500. rođendan, no arhivska riznica tog drevnog grada čuva dokument koji mu broji i koju godinu više, kaže profesorica Stanka Janković-Pivljanin koja istražuje fenomen karnevala.
Datum je 11. februara 1508. godine i zanimljivo je da je to zapravo jedan sudski dokument u kome je jedan Luka Bojica daje jednu svoju njivu u Dobroti u godišnji najam. I tu se pominje da izdaje tu njivu za određenu količinu žita o Ilindanu, praseću glavu, kaže, o Božiću, Jarića o karnevalu i Jagnje Uskrsu.
Danas, više od pola milenija kasnije, uoči februara, karnevalske grupe u tajnosti pripremaju maske za veliku feštu.
Svi kotorski feštađuni pisuraju šiju kroje, ure se do fešte broje.
Za kotoranku Dolores Fabian sjećanje na djetinjstvo odzvanja veselje maškara.
Za vrijeme karnevala bilo je vrijeme
kada se porodica i društvo okupljalo kod moje babe u grad i kada je to sve bilo u nekoj tajnosti. Ako bi neko zakucao na vrata, sve to što se dešavalo u tunelu se moralo zabijati da niko ne vidi o čemu se radi. Naime, skupljala se porodica i pripremala je maškaru za te karnevalske dane. Bilo je sve nekako veselo, bilo je šareno. To su neka moja prva sjećanja. A što se tiče samog maskembala i maskiranja, moja sjećanja idu u onaj stari dojmi koji se nalazi ispred zidina našeg predivnog grada u kojem su se dešavale sve te lijepe kotorske fešte. I sjećam se da je grad živio duhom maškara.
Ludi provod, zabava, druženje, sve je to krenulo zbog karnevala ljubavi prema maškarama i evo tako svake godine.
Let's feel together good! Yeah! Onaj ko se maskira, taj živi to cijeli život. Tako moraš se roditi.
Tradiciju karnevala sa obje strane Jadrana, osim maškara, maskembala i karnevalske povorke, prati i karnevalski list. U Kotoru je to karampana u kojoj se kroz duhovite doskočice opisuju lokalni ljudi i događaji. Vrhunac fešte je suđenje karnevalu koji se spaljuje za sva nedjela koja su se u gradu desila prošle godine. Time se svo zlo pretvara u prah i pepeo.
Za sve je kriva disgracija, ova najgora prikaza iz košmarskih snova. Zato ću svoju tužbu da osnažim i za ovoga lažova smrtnu kaznu da tražim.
Karneval je začet u predhrišćansko vrijeme i vezuje se za paganske kultove plodnosti kao što su dionizijske svečanosti i rimske saturnalije. Modifikovana vjekovima, karnevalska tradicija je bila posebno raskošna u vrijeme renesanse. Ostalo je zapisano i da je Leonardo da Vinci pravio trijomfe za karnevalsku povorku. Do danas se fenomen karnevala održao zahvaljujući njegovoj lokalnoj obojenosti, ali i subverzivnosti, kaže profesorica Janković-Pivljanin.
Uvijek je riječ o nekim, kako mi to kažemo, još kjesama, botunadama, naravno i ne samo tim međusobnim, naivnim, ljudskim, duhovitim začkolicama, nego je zapravo karneval ima i tu jednu društvenu subverzivnu ulogu. On uvijek utiče i ukazuje na one mane društva, jer na ono što narodu smeta u politici, u društvu, u aktualnoj vlasti. Pogotovo je to bilo aktualno u 18. i 19. vijeku i tekako postoje određeni proglasi vlasti kojom se zabranjuju određene stvari. Tako recimo u 19. vijeku za vrijeme austrijske vlasti, recimo nije se smjelo dirati autoritete crkve i vlasti, nije se smjelo maskirati sat vremena poslije mise. A sa druge strane, karneval je vid jednog oduška, psihološkog, emocionalnog, kakvo god. To je vrijeme kada je prosto sve moguće, kada možete da budete kogod. I treća stvar o tom što je karneval možda jedini praznik u kome cijeli grad živi.
Jemao sam dragoga šunjaveg mladića, al me mama karala jer on vozi pića.
A u životu grada vazda ima i smijehe i ljutnje. Tako je i oko karnevala bilo prijepora oko datuma održavanja, pokušaja da se podredi crkvenim pravilima iako je riječ o pučkoj fešti ili zbog maski koje su prelazile tanku liniju između ironije i vrijeđanja. Dolores Fabian.
Desi se da se pređe ta neka granica, ali moramo da znamo jednu stvar, da je vrijeme od maškara vrijeme kada maškare preuzimaju vlast u gradu i kada one imaju pravo reći ono što misle, odnosno pokazati tu neku ružnu sliku grada koja se dešavala u protekloj godini. Znači da je maska ta koja vlada gradom tih dana i moraju se jednostavno dati za pravo. Ona i jeste zbog toga stvorena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Dvojica radnika Mojkovačke Tare koji su teško povrijeđeni u jučerašnjoj eksploziji dalje kritično. Fabrika zatvorena do daljnjeg. Crnogorski zdravstveni sistem spreman u slučaju epidemije malih boginja, tvrdi ministar zdravlja Kenan Hrapović. Italijanska ribarska brodica sa 17 sirijskih izbjeglica uplovila u luku Zelenika. Objavljivanje spiska ruskih zvaničnika i tajkuna kojima bi SAD mogle da uvedu sankcije, Vladimir Putin nazvao neprijateljskim aktom. U Sočiju počela mirovna konferencija o Siriji, nema predstavnika sirijske opozicije. poštovani slušalci, bilo je to sve za danas ovog utorka. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.